Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag står jeg I Rogaland, litt utenfor Sandnes. Og episoden I dag skal handle om noe som jeg påstår at I visse henseende Norges viktigste lakseelv. Den har de fleste av dere aldri hørt om. Den heter Imsa. Og med meg I dag så har jeg Kjetil Hindar. Du kan jo fortelle litt hvem du og så kan du fortelle litt mer om elva, og avlegge din dom på min påstand om at den kan kalles Norges viktigste.
Ja, Kjetil Hindar, ja. Jeg seniorforsker I NINA, Norsk institutt for naturforskning, som representerer med 100 års forskningstradisjon på laks I Norge. Jeg jobber I Trondheim, og jeg har vært forskningssjef for akvatisk avdeling der I 10 år, inntil for 2 år siden da jeg ble seniorforsker igjen. Jeg har jobbet I NINA og fiskeforskningen I Direktoratet for naturforvaltning fra 1987 til I dag. Jeg synes det var fryktelig gøy å bli invitert til å snakke om verdens eller Norges viktigste lakseelv. Imsa, det en elv med en beskjeden laksebestand, men da forrige generasjon fiskeforskere på 60-tallet lette land og strand rundt for å finne et vassdrag hvor de kunne bestemme hva som skjer for å lære mer om laks og sjøret, så falt valget på Imsa I Rogaland. Og her var det et gårds- og bruksnummer som hadde nederste kilometeren av vassdraget og litt ute I sjøen, og det eksproprierte Stortinget til forskning I 1973.
Så her har vi også en forskningshistorie på omkring 45 år. Og nede den elva her omtrent et par kilometer lang, kanskje?
Ja, opp til nederste innsjø så det omtrent... en kilometer, og hvis vi sier at den 10 meter brei I snitt, da, så det 10 000 kvadratmeter med produktivt lakseareal. Og fra 1975 så ble det nær utløp I sjøen bygd en såkalt toveis fiskefelle. Så der fanger vi på nedvandring all laksesmolt, sjørettsmolt, setter på dem et merke. Og vi, hvis det et yttre merke, da, et såkalt kalinmerke, som hvis andre fiskere fanger fisken, så får vi beskjed om det. De sender inn merke og hvor og når de tok fisken og hvor stor den var. Og hvis fisken kommer tilbake til IMS og til fiskefella, så går de opp I en laksetrapp hvor vi kan sjekke om det en merket fisk vi får, eller om det en annen fisk som har rotet seg opp I elva her.
Så det jo ganske sånn spesielt at du har full kontroll på hvor mange smolt som vandrer ut, og du har også full kontroll på hvor mange laks som vender tilbake. Sånn at da har du altså veldig nøyaktig kunnskap om både hvor mye elva produserer, og om overlevelsen av laksen I sjøen.
Ja, det korrekt. Og det det som sagt fulgt med på siden slutten av 70-tallet. Og når vi vet størrelsen på en hundlaks som vi setter opp forbi fella, så vet vi omtrent hvor mange rogn hun har. Altså hun har kanskje 1450 egg per kilo kroppsvekt. Og da kan vi lage såkalte stock recruitment-modeller, hvor vi har ganske presise data. For vi vet hvor mange hundlaks og hvor mange hannlaks har det vært her oppe, hvor mange egg ble gitt, og så ser vi cirka to år etter, eller to og et halvt år etter gyting, så kommer de fleste smolten ut, og vi vet da hvor mange smolter blir fra et gitt eggantall her oppe.
Jep, og det kan jo si litt grann om hvordan mengde smolt påvirkes av antall laks som kommer hit for å gyte?
Ja, I ferskvann så det det vi kaller tetthetsavhengig dødelighet. Det ikke sånn at det blir flere smolt jo flere gytefisk det her. Hvis det veldig lave antall gytefisk, så blir det det. Da blir det mange flere smolt per ekstra gyter. Men på veldig store gytebestander så blir det ikke flere smolt. Og det fordi at det kamp om mat og plass I elva her. Så det sannsynligvis antall oppvekstplasser for halvstore laksunger som bestemmer omtrent hvor mange laksunger som kan produseres her. Og I IMSA så har mine kolleger laget en meget god stock recruitment-kurve ved at de har noen år manipulert laksebestanden, sånn at de vet hva som skjer hvis vi femdobler gytebestanden. Da ble det bare ørlite flere smolt. Og de vet hva som skjer hvis vi lar bare et begrenset antall fisk svømme opp for å gyte. Så her det... Det ble vel publisert data til og med tidlig på 90-tallet, 15-16 år med hvor mange egg ble gitt og hvor mange smolt gikk ut fra den årsklassen. Og det at vi vet at det akkurat den årsklassen, det fordi kollegaene mine har tatt ut en andel av smolten som de har aldersbestemt. Og her de fleste smoltene to år gamle. Det hender at det ett år gamle smolt, og det hender at det noen tre år gamle, men det store flertallet to år.
Så det her betyr da, jo at man på en måte finner det som kalles et gytebestandsmål. Altså at du finner et antall egg eller et antall kilo hundlaks som skal til for å utnytte gyte- og oppvekstplasser for lakseunger fullt ut.
Ja, og her I IMSA så det vel et eller annet sted mellom 6 og 10 egg per kvadratmeter, så fullrekrutterer man elva her. Vi har prøvd å lage tilsvarende kurver andre elver I Norge. Vi har halvgode data fra 9-10 andre elver, og da så vi at noen elver som ikke like produktive som denne elva her, kanskje fullrekruttert på ett egg per kvadratmeter, og noen det på to, og noen det på fire. Og med litt, eksperthjelp, og i hvert fall kunnskap om fangststatistikken fra så godt som alle lakselvene, så har vi etter hvert foreslått et gytebestandsmål for alle Norges 450 lakselver.
Ja, for det, i dag, de som fisker laks en del kjenner jo til begrepet gytebestandsmål, som en måte da det antall kilo med hunnlaks som skal til for at man anser den elva som fullrekruttert. Og da er det jo sånn at altså, om du da fisker en del laks i elva, så lenge du har igjen det antallet etter sesongslutt, så får du på en måte maksimalt antall laksunger ut av elva.
Ja, det tror vi er en god forklaring på det. Og noe som jeg synes er veldig hyggelig å se, det er jo at de som prøver å følge med på måloppnåelsen. Altså NINA er sentral i forhold til å sette gytebestandsmål for en laksebestand. Og så er det et utvalg som heter Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som prøver å beregne ut fra fangst og tellinger av fisk som står igjen etter gyting, prøver å beregne hvor mange fisk var det faktisk som gytte. Altså hvor nær en måloppnåelse var man i forhold til gytebestandsmålet. Og det vi ser, eller det de ser rettere sagt, det er at fra 2009 og frem til i dag så har måloppnåelsen økt. Altså at forvaltningen etter gytebestandsmål ser ut til å ha gitt en god måloppnåelse i flere elver enn det de så i 2009.
Ja, og for en del så klinger jo det litt rart, ikke sant, at du har bedre oppnåelse av gytebestandsmål i elvene, samtidig som man får stadig større innskrenkninger i hvor mye man har lov å fiske. Senest rett før denne episoden ble tatt opp, så kom det jo nye forslag til reguleringer for laksen fra 2021, hvor det innskrenkes. Men det har jo å gjøre med en annen ting som den fiskefella her kan fortelle oss, altså det med laksens overlevelse i sjøen.
Ja, først så får jeg jo si at innsiget av laks til Norge på tidlig 1980-tall var mer enn en million voksen laks som kom tilbake for å gyte. De siste årene så har innsiget vært kanskje i underkant av 500 000. Altså mer enn en halvering av den totale lakseressursen, eller villaksressursen som var i Norge tidligere. Jeg tror kanskje det var enda mer på 60- og 70-tallet enn så langt tilbake som vi har regnet, da, som er vel 1983. Det vi finner ut med disse merkestudiene på IMS, det er at overlevelsen i havet, eller for å være presis, altså gjenfangstrate på merka fisk, var betydelig større på 80-tallet enn det den har vært de siste årene. På 80-tallet så kunne vi ha 10% og opp i 20% gjenfangst av en smoltårsklasse. Og de siste 10-15 årene så har det kanskje vært nede i noen få prosent, opp i 5-6 kanskje, men det har vært ekstremt dårlig overlevelse i havet i forhold til hva det var tidligere. Og vi ser også at det er en tendens til at laksen er mindre, altså kortere og slankere, enn det den var da denne fiskefella og forskningen her begynte.
Ja, og da snakker du om resultater her fra IMS nå?
Dette er resultatet fra IMS, ja. Og noe av det går an å knytte til storskala temperaturendringer i havet. Og da er det neppe temperaturen i seg selv som som bestemmer hva, hvordan laksen opplever havet, men det er sannsynligvis at produktiviteten, sånn som laksen opplever det, enten det er mattilgang eller det er konkurrerende fiskearter, så er det er tyngre for laks, eller en tristere situasjon for laks i havet nå enn det det var før.
Så derfor så må vi fiske mer forsiktig, selv om det er minst like mye fisk på gyteplassene som det var før. Men når du har muligheten til å i stor grad ta kontroll over en elvestrekning, så åpner jo det for å gjøre en god del interessante forsøk. Blant annet så er det jo herfra man har gjort en del av studiene på det med at laksen finner tilbake til sin barndomselv, og blant annet studier som viser hvor laksen finner tilbake, altså hvilket livsstadium som på en måte avgjør hva den føler er hjemme.
Ja, det stemmer det. Det er gjort, gjort flere typer studier her. Det kanskje mest spektakulære, det er at her på Ims så har det vært noen andre laksestammer enn Imsa-laks som har vært her i forskningsøyemed. En av dem er Lone-elva på Osterøy innenfor Bergen. Og mine kolleger, Bror Jonsson og Lars Petter Hansen, de gjorde et forsøk hvor de satte ut i Imsa, så satte de ut smolt av Imsa-laks og smolt av Lone-elvslaks, og så at de fant tilbake, altså som etter en vinter i sjøen, fant tilbake hit til Imsa. Og så tok de Lone-elvslaksen og fraktet den til Lone-elva på Osterøy og satte den ut som altså utgitt laks, det engelskmennene kaller kelts. De vandret altså da ut fra egentlig sine foreldres elv. Og det spennende og spektakulære var jo at både de og Imsa-laksen, som ble satt ut her igjen, de fant tilbake til Imsa når de ble fanget igjen i ferskvann. Altså så tyder det på at det som gjør at laksen finner tilbake et sted, det er det den opplever som smolt. Og da bruker den sikkert alle de sansene den har, og det kan være lukt i finorientering, det kan sikkert være kanskje terrengforhold, magnetisme, himmellegemer og så videre. Jeg vet ikke hva, men jeg vet i hvert fall at det var en forsker som sa til oss at ikke tro at det er én mekanisme, fordi på brevduene så har de skåret på alle.
Ja, for det var vel også sånn at altså, laksen er på en måte avhengig av å ha tilbakelagt hele strekninga fra elva si og ut i sjøen for å klare å finne tilbake igjen?
Ja, det ser sånn ut, i hvert fall hvis den skal finne tilbake raskt og presist. Et år så ble en del av smolten som vandrer ut herfra sendt videre ut, mens en annen del ble, som også ble merket, ble kjørt i brønnbåt til, jeg tror, utsiden av Karmøy, hvor de ble sluppet. Og begge gruppene kom omtrent tilbake til kilenøtter ved Karmøy samtidig. Men den gruppen som da var frarøvet egen utvandring fra Ims og ut til ytterst i fjorden ved Karmøy, de brukte veldig lang tid derfra til å finne Imsa. Så det er akkurat som jeg pleier å tenke på det, som at laksen spiller inn utvandringsveien på teip, og så spiller de teipen baklengs når de skal hjem, og disse hadde da et stumt område av teipen hvor de ikke hvor de måtte begynne å lete og ikke kunne finne elva direkte.
Så når man nå i noen år har tatt en del av smolten fra Vosso og slept ut fjorden for å unngå de mest lusetette områdene rundt oppdrettsanlegg, er det på en måte en direkte konsekvens av det forsøket her? At man vet at man kan ikke bare ta dem på en lastebil og kjøre dem forbi, man må la dem få hele ruta?
Jeg tror det. Jeg vet at de kjenner til dette og har fortalt om det. Bjørn Barløp og kollegaene hans, at de prøver å slepe dem i en mær, ja, sånn at de på en måte får en slags erfaring på utvandringsveien. Om de har testet det der også, det vet jeg ikke. Men jeg kjenner fra mange sånne fjordutsettinger på 70-tallet og tidlig 80-tall, hvor man så på det som en måte å unngå predasjon langs kysten, så var det var høyere tilbakevandring, men det var også mye større spredning av fisken. De kom ikke akkurat dit de var sluppet.
Mm. Et annet stort spørsmål rundt villaksen, det er jo oppdrettsnæringen, og det er jo primært to faktorer der. Det er lakselus, og det er genetisk innblanding av oppdrettslaks. Og her på IMS så er det jo primært det siste som dere har studert, ikke sant?
Jo, det stemmer. Vi har gjort mange forsøk her, og vi var vel de som først gjorde et forsøk som startet med at vi lagde en kunstig gytebestand ovenfor fiskefella en høst. Høsten 1993, da ble det sluppet 22 oppdrettslaks og 17 ymsalaks i elva her. De var genetisk screenet på forhånd, sånn at vi visste om ett eller to gener hvor de var sånn at vi kunne kjenne igjen den ene gruppen, den andre gruppen og kryssninger mellom dem. Og da fulgte vi rett og slett hva som skjedde fra disse fiskene gytte til avkommet deres da hadde vært i elva ett og to år, og så gikk ut som smolt, og så til smolten. Vi tok da biopsier av annenhver smolt for å kunne bestemme hvilken gruppe de kom fra. Og så fanget vi dem også igjen når de da kom tilbake til IMSA, eller kysten, for å gyte her.
Ja, jeg bare tenker sånn. Fra noen får en sånn idé som det der til forsøket blir satt ut i livet, altså hvor lang tid går det der?
Ja, det tok lang tid. Det tok først lang tid å få det gjennom som et forsøk som forskningsrådet ville støtte. Til slutt så greide mine kolleger å få til det. Og så kunne vi ikke gjøre forsøket før veterinærmyndighetene hadde fått på plass en slags fiskesperre øverst i elva. Altså øverst i IMSA så er det et stryk nedenfor det første vannet som var vanskelig å forsere for fisk. Men fordi vi har vanninntak til forsøksanlegget i innsjøen ovenfor, så krevde veterinærmyndighetene på den tiden at vi lagde en stupfoss i dette stryket, sånn at ikke det kunne komme anadrom fisk opp fra sjøen. Fordi da ville vi kunne oppformere fiskesjukdommer i forsøksanlegget. Så vi måtte også vente til den var konstruert før vi kunne gjøre dette forsøket. Og det betyr også at jeg tror vi ventet i to år, og det betyr at her ble forsøket gjort på en elv med ganske få eldre laksunger, hvis noen i det hele tatt. Og sånn at vi skulle egentlig forvente noe engelskmenn mener dobbelt så høy smoltproduksjon som vanlig, men vi fikk en smoltproduksjon her som var kanskje minst en tredjedel mindre enn det vi ventet ut fra en sånn stock recruitment-kurve som vi hadde mange års erfaring fra på forhånd. Så et eller annet i interaksjonen mellom oppdrettslaks og villaks gjorde at denne elva ble mye mindre produktiv enn det vi trodde den skulle være.
Ja, og du sier et eller annet, for at altså selv om dere på en måte kan kontrollere en del faktorer, så er det fortsatt ute i naturen. Jeg tenker jeg som egentlig er metallurg, var vant til å jobbe med en kubikcentimeter med aluminium som du kjente ganske godt. Og jeg tenker at her det et mye mer komplekst miljø. Men hva kan dere si om, måtte, hva var årsaken til at elva ble mindre produktiv med denne blandingen av vill og oppdrettslaks?
Ja, for det første så vet vi at oppdrettslaksen ganske dårlig til å gyte. Det gjelder spesielt hannene. En hann som rømmer som smolt kan ha ganske stor gytesuksess, men en rømt fisk nepper mer, noe særlig mer enn 50% av en vill hannlaks. En rømt oppdrettslaks som har rømt like før den går opp i en elv, har en gytesuksess kanskje 3% av en vill hannlaks. For hundene så er det litt annerledes. En rømt oppdrettslaks som har rømt tidlig, kan, og som har vært kanskje 1, 2, 3 år i havet, hun kan ha nesten like høy gytesuksess som en vill hundlaks. Altså, hos laks er det litt sånn at hannene slåss om tilgangen på hunder, og en hundlaks kan stort sett regne med å få eggene sine befrukta. Så en rømt oppdrettslaks som rømmer så tidlig at hun greier å lage en gytegrop og greier å gyte, hun får de fleste av eggene sine befrukta. Mens en oppdrettshund som er rømt like før hun skal gyte, nok blir, må ta til takke for håpløse gyteområder og har en gytesuksess på kanskje 30% av villaksen.
Man kan jo dra masse morsomme vitser om det der med hannene som slåss om tilgangen til hundene, så klart. Det er jo ikke et fenomen bare for fisk. Men videre etter gytinga, altså, hva observerte dere der?
Ja, da tok ikke vi fiskene igjen her før de laksungene var en lang sommergammel. Altså vi fisket i elva her med elektrisk fiskeapparat i september-oktober. Og da så vi at suksessen til en oppdrettsfisk per det tidspunktet var kanskje i underkant av 20% av suksessen til en vill fisk. Og vi vet at deler av det skyldes det som skjer på gyteplassen. Og vi gjorde et sånt gyteforsøk, parallelt med at det var at fisken gytte fritt i elva, så gjorde vi et gyteforsøk i noen bassenger på forsøksstasjonen. Og ut fra det vi fant der, så skulle snaut 20% representasjon om høsten tilsi at overlevelsen til oppdrettsungene de første månedene hadde vært rundt 70% av villaksavkom. Men så vi fra derfra, så fant vi veldig liten forskjell i overlevelse. Og vi fant også at oppdrettslaksavkom hadde vokst bedre i elva den sommeren. Og vi fant ut at de beholdt denne raskere veksten den tida de var i elva, og at de vandra ut som smolt i gjennomsnitt et halvt år yngre enn villaksen. Altså, nå var jo dette et år med sannsynligvis uvanlig gode betingelser, siden det ikke hadde vært gyting der et par år på forhånd. Så oppdrettslaksen var stort sett ettårig smolt, noen toårig, og villaksen var stort sett toårig smolt, noen ettårige, og hybridene var midt imellom. Og videre så vi at den samlede overlevelsen i havet var betydelig bedre, men egentlig med dårlige data, få fisk, i forhold til at villaksen så ut til å ha best overlevelse, og rene oppdrettsavkom dårligst. Men for å skaffe bedre data på akkurat det, så har vi satt ut merkete grupper, altså som drettet opp på vårt forsøksanlegg til de smolt, av oppdrettslaks og kryssninger og villaks. Og da det generelt sånn at oppdrettslaksen overlever dårligst. Kryssningene kan overleve dårligere enn villaks, men vi har noen utsettinger også hvor de overlever vel så godt som villaks. Og så har vi noe rart i forhold til hvor presist de vandrer hjem, og det at det mor som ser ut til å være viktigst i forhold til hvor presist de vandrer hjem. Altså rene oppdrettslaks satt ut som smolt her fra IMS har kjempestor feilvandring. Kanskje 60-70%. Villaksen har 10-14-15, et eller annet sånt. Kryssningene har veldig høy hvis de har oppdrettsmor, og så har de lav hvis de har vill mor.
Ja, men dere har også i tillegg til elva her, så har dere noen kunstige bekkeløp som, kan, som det kan has vann i hvis man ønsker det. Hva bruker dere dem til?
Ja, de bruker vi til å gjøre forsøk på alle mulige stadier av laks, som vi mener at vi greier å studere på med en økologisk realisme. Vi har noen, vi har 40 renner som ser ut som en liten bekk som 4 meter lange og 1/4 meter breie med grus i. Der gjør vi forsøk med små yngel. Og så har vi 4 store bassenger med litt grovere grus, hvor vi også kan gjøre yngelforsøk, men også kan gjøre gyteforsøk. Der har kanskje vært basseng 40 kvadratmeter. Og så har vi 2 kunstige småelver som går parallelt med Imsavassdraget, som 100 meter lange og 1 meter breie, hvor vi gjør stort sett forsøk med litt større laksunger. Og i disse forskningsfasilitetene så studerer vi både hvordan oppdrettsyngel konkurrerer med villaksyngel. Vi hermer genmodifisert laks med å gi dem veksthormon i bukhulen, sånn at de har en urimelig stor vekst, iboende veksthastighet, gitt at forholdene tillater å utnytte det. Vi simulerer i noen av disse små rennene, så kan vi simulere islagte forhold, altså legge isoporplater over og ha kaldt vann, i forhold til at vi lar de stå med vintersol. Det er nesten vi kan simulere i disse rundstrømsbassengene vi har, simulerer vi vassdragsreguleringer som reguleres etter pengene for strøm, altså opp og ned hele tiden. Og da ser vi både på hvordan fisken påvirkes av det, og hvordan en art som elvemusling påvirkes av det. For å si det kort, så det egentlig bare fantasien som setter grenser for hva det mulig å gjøre her.
I tillegg til veterinærmyndighetene?
Ja, i tillegg til veterinærmyndighetene. Nå kan vi ikke gjøre forsøk med oppdrettslaks her vi står nå, midt i elva for eksempel. Men det kan godt hende vi får lyst til å søke om det en gang, og prøve å gjøre om igjen det forsøket vi startet i 1993. Da. Det kunne være spennende å se hva slags resultater vi får med 15. generasjons oppdrettslaks mot vill imsalaks, da det forrige eksperimentet vi gjorde var ca. 7. generasjons oppdrettslaks. For det går an å tenke seg at etter hvert som oppdrettslaksen selekteres bevisst og blir naturlig tilpasset forholdene i oppdrettsanlegg, at gjennom den prosessen så blir de dårligere og dårligere tilpasset et liv i naturen.
Jep. Hva du tenker det viktigste dere har finnet ut om laksen I de fasilitetene her?
Oi. Ja, jeg vil si at det kanskje det aller viktigste den gode stock recruitment relasjonen som bror og Nina Jonsson og Lars Petter Hansen etablerte her. For de viste både at det var tetthetsavhengig dødelighet eller overlevelse her I elva, mens det var tetthetsuavhengig overlevelse I havet. Altså jo mer smolt som vandrer ut, jo flere kommer det tilbake. Det med stor spredning, men det ikke sånn at det noe begrensning på en måte. Altså laksens overlevelse I havet har ikke noen sånn tetthetsregulerende mekanisme. Det kunne kanskje hatt det hvis det var type stillehavslaks tettheter, men med tettheten av atlantisk laks I havet så det tetthets uavhengig overlevelse. Og det har en direkte konsekvens at når lakseoppdrettet, eller der hvor lakseoppdrettet så tett at det urimelig høyt lusepress på laksesmolt som vandrer ut I havet, så har den ekstra dødeligheten som de da får av lakselus, den blir på en måte ikke kompensert ved at de dør I mindre grad av andre årsaker. Det kommer rett og slett færre laks tilbake.
Jep. Men det her jo en levende elv som ikke bare inneholder laks. Altså det forskes jo på andre arter her. Blant annet så fikk jeg være med å se på en ålefelle I dag. For ålen den går jo ikke opp I laksetrappa som de andre. Den kravler opp gjennom et høl I betongen og opp en planke med litt dørmatte på og ramler ned I en bøtte. Snodig art, men hva vet dere på en måte om ålebestanden her I Imsa?
Ja, vi vet at den betydelig mindre nå enn den var før. Da vi begynte her, så fikk vi kanskje mer enn 40 000 ålyngel I fella. Hvert år, altså ålyngel på vei opp. De siste årene så har vi vært nede I noen hundre til noen tusen ålyngel. Noe vi I hvert fall har lært her, og da må jeg si også at nedgangen I ålebestanden den har vært over hele Europa. Og akkurat hvilke årsaker det det tror jeg ikke man helt enig eller vet sikkert, men en av faktorene I hvert fall en parasitt som hører til japansk ål, som etter at den kom til Europa har dukket opp I mange ålebestander også her. Og det, man regner med at mye ekstra dødelighet knyttet til den parasitten. Men noe vi har lært da, det at selv etter at antallet åleyngel gikk ned, så har utvandrende ål om høsten, det har vært ganske stabilt høyt I mange, mange år etter at åleyngelantallet gikk ned. Sånn at ålen sannsynligvis, eller ganske sikkert, mange, mange flere år I ferskvann. Her det flere innsjøer oppover I vassdraget. De mange, mange flere år I ferskvann enn det vi trodde da åleforskningen begynte her. Vi trodde kanskje at de var 5-10 år I ferskvann. Nå tror vi at de 20-30 år, kanskje mer, før de vandrer ut igjen og skal til Sargassohavet for å gyte.
Det jo ganske spesielt da, at en art, liksom, altså den I 30 år før den drar tilbake. Det må jo bety at den veldig sårbar. Da. Tap av en ål etter 29 år bittert når det liksom ett år igjen til den skal ut igjen.
Ja. Nå vel åren fredag mange steder. Men det jo en fantastisk reise de skal ut på, og de av kollegaene mine som jobber med merking av fisk, de har jo satt såkalte satellittmerker på stor fisk, både på utgitt laks, 3 kilo oppover, og på ål som vandrer ut fra Ims og andre steder. I Nord-Europa. Og jeg tror de noen av de som har fulgt ålen lengst utover i Atlanterhavet. Altså disse satellittmerkene sitter på et predefinert tidsrom, og så slipper de fisken, holdt jeg på å si, og når de popper opp til, eller flyter opp til overflaten, så kommuniserer de med satellitter. Og kan da gi informasjon om hva slags temperatur og dyp og så videre, lysforhold som fisken har opplevd.
Jep. En siste ting jeg tenkte å ta med her er jo det med elvemuslingen, for at det jo en art som på en måte har et nøye samspill med laksen eller med ørreten.
Ja. Det ganske ny kunnskap. Vår økolog, Bjørn Meidel Larsen, som har holdt på med elvemusling så lenge jeg har kjent ham i Nina, han har jo observert at det ser ut som at elvemuslingens larvestadium, hvor den parasitt på gjellene til en laksefisk, at det ser ut til å være enten laks eller ørret, og ikke på en måte tilfeldigvis både laks og ørret. Og det gjerne sånn at på lakseførende strekning så ser det ut som at elvemuslingen parasiterer laksunger, mens ovenfor fosser og steder der kanskje laks og sjøørret gikk for noen tusen år siden, mens det nå bare stasjonær ørret, der naturlig nok ørreten den verten som disse larvene parasiterer. De sitter på gjellene noen måneder fra like etter gyting og til de på en måte bunnslår som ørsmå muslinger.
Men kan det her da, altså hva skjer hvis du da bygger en laksetrapp opp til et sånt område hvor du har elvemusling som parasiterer på ørret? Blir bytte en vertsdyr, eller vil den dø ut?
Ja, vi har gjort forsøk på det. Vi har prøvd på IMS å gjøre forsøk med vi har muslinger som går i kar med både laksunger og ørretunger. Og i et sted så har vi hatt en såkalt ørretmusling, og et annet sted så har vi hatt annet kar så har vi hatt en såkalt laksemusling. Og vi kaller dem det også fordi vi har gjort genetiske undersøkelser, og det store genetiske forskjeller på den gruppen som parasiterer ørret og den som parasiterer laks. Men når vi gjorde dette forsøket, da, så lurte vi på, er dette noe som på en måte, at disse larvene velger den verten som de egentlig, som bestanden kommer fra. Og det var krystallklare resultater. Altså, laksemusling, de parasiterer laksunger selv når de kan velge mellom begge, og ørretmusling parasiterer ørretunger når de kan velge mellom begge. Så om du lager en lakseelv ovenfor en foss ved å bygge laksetrapp, eller også setter ut fryktelig store mengder med laksunger, så kan du rett og slett gjøre livet surere for elvemusling, fordi muslingen der er tilpasset ørret, og ikke et hav av laksunger og færre ørret.
Og det gjenspeiler kanskje litt hvordan fokuset på forskningen har endret seg siden man startet her på 70-tallet. For jeg leste liksom da man begynte å se seg om etter en elv for å drive sånn type forskning på 1960-tallet, så var formålet å øke bestandene av laks og ørret i Norge. I dag er det vel mer et fokus på å forstå naturen og ikke la noen arter være viktigere enn andre?
Ja, ja vår hovedoppgave er å studere naturmangfoldet og de tilpasningene som fisken har til det miljøet de lever i. Hvordan de samvirker med hverandre, og hvordan alle de tingene vi mennesker finner på, holdt på å si, enten det sur nedbør, eller det vassdragsregulering, eller det rømt oppdrettslaks, lakselus, eller om det en introdusert parasitt, gyrodactylus, så skaffer vi kunnskap om dette slik at forvaltningen kan gjøre de rette valgene. Så nå hovedfokuset er på en måte å skaffe kunnskap for å bevare mangfoldet av laksestammer og laksefisk og det næringsgrunnlaget deres. Og så er det på en måte nå et slags sekundært mål om å hjelpe til å øke avkastningen av laks og ørret, mens da dette anlegget ble etablert, så var det hovedfokus.
Jepp, tidene forandrer seg. Tusen takk for at du ville være med her fra IMSA, Kjetil Hindar. Jeg tror vi runda der. Har folk fått masse informasjon om laks og laksevassdrag og tygge på. Er det noe du har lyst til å si helt til slutt?
Det må jo være å gripe fatt i det du begynte med. At nå står vi faktisk med en av de viktigste lakseelvene som vi har. Rett og slett fordi denne ganske lille lakseelva er brukt til å framskaffe så mye nyttig kunnskap om laks.
Og så er det jo ei fantastisk vakker lita elv òg.
Ja, det er det. Her henger jo store trær utover elva. Så en fluefisker hadde blitt sur her hvis han ikke var fryktelig god på rare kast. Men det at det er såpass mye kratt og trær langs elva, er helt sikkert viktig for å gjøre dette til en av Norges mest produktive lakseelver per arealenhet. Det er jeg ganske sikker på.
Og sånn for ordens skyld så må vi jo nevne at det er fullstendig fiskeforbud i IMSA. Så det er ikke et sted man drar for å vifte med fluestanga, uansett hvor mange spesialkast man kan.
Det er helt korrekt. Så her er både 1 kilometer elv og 300 meter, tror jeg, utenfor elveosen er forbudssone i forhold til fiske. Og det er jo, som vi ikke har snakket så mye om, det er jo et fantastisk laboratorium for å studere klimaendringer. Vi har et helt definert areal. Vi måler temperaturen hver eneste dag, og vi greier å følge både laks og ørret og ser hva som skjer med dem når temperaturen endres her, og sannsynligvis også endres ute i havet.
Jepp, det tror jeg er stoff for en hel episode til. Da har vi kommet til veis ende den gangen her. Ikke noe laks i elva her enda. Seinvandrende bestand, så det kommer vel etter hvert. Jeg sier også takk for denne gang. Og som dere vet, så kommer det da en ny episode av podkasten Uteliv om ei uke. Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet, I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir det oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.